Încep prin a vă pune două întrebări. Prima dintre ele, câți dintre voi v-ați botezat, v-ați apropiat de Domnul în ultimii 4-5 ani? Hai să vedem. Ok, vouă vă este adresată și a doua întrebare, care sună cam așa. Cum ați perceput bisericile înainte de a vă întoarce la Domnul? Avem două variante. Varianta 1. Ca locuri primitoare, unde simțeai dragoste, erai bine primit, ți se oferea zâmbet, plecai încurajat. Sau varianta 2, mai degrabă lăcașuri reci, distante, unde nu simțeai afecțiune, ci mai degrabă lipsă de încurajare. Câți optați pentru prima variantă? Câți optați pentru varianta 2? La fel s-a întâmplat și în prima noastră slujbă, cei mai mulți v-ați identificat cu a doua variantă și întrebarea evidentă într-o biserică este oare de ce? De ce a ajuns lumea să perceapă biserica în acest fel, prin contrast cu dorința Mântuitorului care spunea, ba chiar poruncea, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă există un element prin care oamenii din lume ar trebui să recunoască ucenicii lui Hristos, este tocmai datorită dragostei lor, care nu poate fi predicată doar de la amvon, ci dragostea trebuie să o simți. Dragostea se transmite în viața de zi cu zi. Și interesant, trebuie să existe, observați în text, între cei credincioși. Prin aceasta vor cunoaște dacă veți avea dragoste unii pentru alții. De aceea în dimineața asta Hristos ne readuce aminte și ne încurajează să ne iubim frații care sunt în Domnul și evident că asta îmi spune în primul rând să-mi iubesc membrii bisericii din care fac parte. Fiindcă aici noi ne închinăm împreună, slujim împreună, ne trăim viața creștină împreună. Dar știm că lucrul ăsta nu e chiar simplu. Nu e un lucru ușor, fiindcă am trăit și noi în multe biserici unde, din păcate, există multă vrajbă, există tensiuni, există conflicte între frați și încep să te întreb ce-i de făcut. Cum pot să previn sau să îndrept o asemenea situație? Mai bine zis, cum ne învață Scriptura să ne iubim frații de credință, ba chiar să prevenim sau să îndreptăm relațiile dintre noi? Și în Cartea Filipeni, în primul capitol, în primele versete, astăzi vom găsi câteva răspunsuri la această întrebare. De aceea vă rog, deschideți în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni. În ultimele săptămâni am studiat primele două versete, am luat două săptămâni să studiem primele două versete din contextul cărții, mai avem 102 versete până la final, până în iunie, avem timp. Dar vrem să înțelegem această carte cuvânt cu cuvânt, verset cu verset. Și începând din versetul 3, vom învăța prima lecție, cum să ne iubim frații de credință. Vreau să vă citesc versetul. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Primul cuvânt, mulțumesc. Observați cum îi mulțumește Pavel, Dumnezeului meu. În alte cuvinte, încă de la început, ni se dă un indiciu că Pavel înalță o rugăciune la adresa lui Dumnezeu, o rugăciune de mulțumire. Când tu înalți o rugăciune de mulțumire, de obicei, motivul pentru care faci asta este unul bun. Rare ori ne rugăm și mulțumim Domnului pentru lucruri rele. Observați, Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi, despre cine voi, despre cei cărora Pavel le scrie epistola, adică despre voi, credincioșii bisericii din Filipi. Pavel și în rugăciune se gândea cu plăcere la membrii bisericii din Filipi. Și aici se ridică o întrebare. Credeți oare că biserica din Filipi a fost o biserică perfectă? Oare Pavel nu-și mai putea aduce aminte și de lucruri rele care au existat între ei? Oare Biblia ne prezintă credincioșii din această biserică ca fiind perfecți? Nici vorbă, dacă ies să ne uităm în această epistole și vom ajunge acolo, unii suferau de mândrie, alți credincioși suferau de egoism. Erau între ei oameni care se considerau autoneprihăniți, dintre aia cu calea îngustă, care cauza multe probleme și diviziuni credincioșilor din Filipi. Acum noi suntem pe calea îngustă, dar sunt unii care vor să o îngusteze și mai mult după cum le place lor, după cum îi place Scripturii. Interesant cum Pavel își aduce aminte cu recunoștință și cu plăcere de ei, ba chiar vom vedea imediat, se roagă pentru ei cu bucurie. Tu n-ai cum să te rogi pentru cineva cu bucurie dacă persoana aia nu-ți produce gânduri de bucurie. Și întrebarea se ridică, Pavel, cum de-ți amintești numai de bine de frații din Filipi? Răspunsul e simplu, fiindcă aleg să mă amintesc numai de bine de ei. Și aici notează primul răspuns la întrebarea, cum învață Scriptura să-mi iubesc frații de credință, unul la mână, gândește lucruri bune despre ei. Asta o vezi în versetul ăsta. Englezul zice, he highlights the highlights, adică își aduce aminte doar de lucrurile bune. Putea să-și aducă aminte și de cele, desigur, dar alege să nu. Vă întreb, câți dintre voi aveți prieteni perfecți? Nu întrebăm dacă aveți neveste perfecte, fiindcă s-ar putea să aveți probleme. Câți dintre voi aveți o biserică perfectă sau ați întâlnit vreodată o biserică perfectă? Toți prietenii noștri și ne drag de voi, credeți-ne, dar fiecare dintre voi, inclusiv eu, avem câte o hibă, cel puțin una. Nu există biserică perfectă. De aceea, dacă vrei să ai prieteni, mai ales dacă vrei să și rămâi membru într-o biserică pe termen lung, ar trebui să înveți de la Pavel să te focalizezi pe lucrurile pozitive. Fiindcă de noi ține alegerea noastră. Te poți focaliza pe lucruri bune sau poți să fii un gunoier? Gunoier ești cei care mereu strâng și vezi și prin biserici. Sunt din tăia care au profesionalismul ăsta, mereu de a vorbi numai despre lucruri rele, sub acea iluzie religioasă, fraților, mă îngrijorează. Ar fi bine să-i că mă îngrijorez de tine, Oleacă, și după aia de alții. Câți n-am întâlnit negativiști? Care, indiferent în orice context, mereu să tați pe negativ, nimic nu-i bine. Dacă ești creștin și ai o tentă negativistă, ar fi bine să te resetezi. Fiindcă Dumnezeu caută și apreciază oamenii pozitivi. Uite-te la Iisus. Azi am luat cina, care ne amintește de prima cină instaurată de Hristos în seara în care a fost vândut. 3 ani de zile a fost împreună cu ucenicii săi, fiindcă Hristos a luat cina cu ucenicii, de aceea și noi dăm cina doar celor care sunt botezați, care sunt ucenici, nu la toată lumea. Fiindcă asta a făcut Hristos. 3 ani de zile au fost cu ei. Momente extraordinare, dar știm bine, și momente de tensiune, probleme, dezamăgiri. Vă mai aduceți aminte de Petru, cum nu putea să țină gura, vorbea exact când nu trebuia. Sau de Iacov și Ioan, în egoismul lor, mai ales când au chemat-o pe mama, că trebuie să vină mama pentru pruncii ăștia dragi. Să-i spună lui Iisus în fața lui ceilalți, imaginați-vă. Oare nu poți să-l pui pe unul la stânga și unul la dreapta și să fie o leacă mai nealcoș? Cei care sunt din București, vă rog să traduceți, da? Gașca asta de ucenici n-au fost perfecți deloc și totuși în Luca 22, la ultima lor cină, Iisus le spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea. Credeți că Iisus nu putea în aia ultimă seară să se uite la Petru și să zică, mă, Petre, eu plec. Ai grijă și nu mai da cu bâta în baltă. În 3 ceasuri, nu mai mult, Petru a dat iar cu bâta în baltă și s-a lepădat de el. Nu putea Iisus să zică ceva, dar avea dreptate, zicem noi, cu dreptatea în mână. Trebuia să-i spună. Nu. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Mai lăsați cu dreptate o leacă. Iubirea e mai importantă. Alege să-ți aduci aminte, să te setezi pe ceea ce s-a setat Iisus. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele și au adus aminte de lucrurile bune. Vrei să înveți să iubești frații cum i-a iubit Iisus? Setează-te pe pozitiv. Și aici îți vorbesc ție care, intenționat sau neintenționat, parcă tu nu poți să uiți, mă, când cineva ți-a făcut rău. Celui care ai lăsat atât de mulți lăstare a mărăciunii să crească încât pădura de la ceală e nimic față de cel la tine în inimă. Așa ai fost crescut, așa ai văzut-o pe maică ta și pe taică, tu așa nu ori iertat toată viața lor. Dar erau cică pocăiți. Tu nu poți să fii ca ei. Trebuie să te resetezi. Dacă Dumnezeu ne-ar trata așa, ar mai fi rămas vreunul dintre noi în picioare? Nici vorbe, de aceea Biblia în multe instanțe îl descrie pe Dumnezeu trecând peste nelegiuirile noastre, căci dacă le-ar băga în seamă, n-ar mai rămâne nimic din noi. De aceea Biblia spune, dacă Dumnezeu te ierta și tu trebuie să ierți, mai ales pe frații tăi, fiindcă amărăciunea nu te afectează doar pe tine, îți afectează și familia, dar și biserica, fiindcă oamenii văd, oamenii aud cum ești față de unul și față de altul și o rămân surprinși de bunătatea ta, de dragostea aia neobișnuită pe care tu arăți, o rămân șocați văzându-te cum vorbești și atitudinea care o ai și atenție, nu doar pe tine te vor cataloga, ci și biserica de unde vii. Acolo să mă duc, de unde merg ăsta? Pavel ne învață cum să ne iubim frații de credință, gândind lucruri pozitive despre ei. Așa că fii încurajat să alegi lucruri bune din viața fraților tăi. Doi, roagă-te pentru ei. Vrei să iubești? Roagă-te pentru ei. Versetul 4 și 5. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Observați, în toate rugăciunile mele. Dar Pavele, acum, cum poți să-mi spui că în toate rugăciunile tale, fiindcă și la din Tesalonic le-ai spus același lucru, și la din Romă le-ai spus același lucru, păi tu ori te rogi pentru unii, ori pentru alții, cum poți să te rogi pentru toți? Mă pot ruga pentru toți, fiindcă am o listă de rugăciune în care și ei, și ei, și voi sunteți amintiți. Când am stat la studii în America, am fost adoptați de o familie de oameni în vârstă, prin anii 92-93, Gândiți-vă că omul ăsta a predat școala duminicală în aceeași biserică, în aceea sală de clasă, pentru 54 de ani. Poți să pricepi. Oamenii ăștia au fost oameni pe care fetele noastre au început să-i numească grandpa și grandma, bunicul și bunica, fiindcă eram atât de apropiați și am învățat atâtea lucruri de la ei. Acolo, pentru prima dată, am văzut oameni care zilnic aveau o listă de rugăciune. Cel puțin 40-50 de nume scrise cu pixul și cât un motiv în dreptul lor. Luni se rugau pentru membrii familiei, dar nu numai pentru mama și tata, copilul, ci inclusiv pentru mătuși, unchi, frați, surori. Marți se rugau pentru păstor, pentru prezbiter, pentru diaconi, miercuri pentru membrii bisericii, mai ales cei care treceau prin probleme, joi pentru misionarii bisericii, pentru staful bisericii, lista continuă. Eu nu știu ce listă o fi avut Pavel, dar sunt sigur că avea o listă cu bisericile astea, fiindcă se ruga pentru toți. N-ai cum să iubești oamenii dacă nu te rogi pentru ei, de aceea noi mereu vă îndemnăm, hei, rugați-vă unii pentru alții. Dar nu-mi veni aici la biserică să te rogi 15 minute, mâna sus, voce tare, când tu cu nevastă ta nu te rogi acasă. Pricep? Cu pruncul tău nu-ți faci timp să te rogi. Păi cum să învețe pruncul să se roage dacă tu nu te rogi cu el? Învață-i să se roage nu numai pentru voi, ci și pentru alții. Te rogi și pentru alții? Priviți la Pavel, indiferent unde era, nu se gândea doar la el, ci și la alți credincioși. Și nu-s puțini. Ce-ar fi să începi să-ți resetezi viața de rugăciune, să începi să te rogi și pentru alții și doi, să fii specific. E foarte ciudat în bisericile evanghelice, am întâlnit un fenomen ciudat. Oamenii se roagă general. Când noi avem un Dumnezeu specific, detailat. Pavel nu se roagă la general, ci mă rog pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Partea pe care o luați la Evanghelie, cuvântul în greacă e koinonia. Vă sună ceva? Mai țineți minte? Ce înseamnă koinonia? Participarea la ceva, dar mai ales participarea cu ceva la acel ceva. Și asta îmi spune Pavel. Voi nu sunteți doar beneficiarii Evangheliei, voi și participați. V-ați luat un angajament să aveți o parte, să aveți o nișă voastră. Fiecare dintre voi aveți o parte, fii atent, din prima zi și până acum. Adică există o continuitate în care voi ați ales să slujiți. Întrebarea aplicativă, pe unde ești tu? Ai tu partea ta în biserică? Sau doar vii să consumi, să beneficiezi, dar prea puțin pui mână? Poate că n-ai timp, fiindcă ai prea multe pe cap. Știți care sunt oamenii care au prea multe pe cap? Cei care nu lasă pe Dumnezeu să le ia poverile. Și cum ne ia Dumnezeu poverile? De multe ori când noi luăm din poverile miresei Lui. Și care mireasa Lui Dumnezeu? Biserica. Când tu îți asumi o parte și Domnul își asumă partea Lui. Când tu sacrifici și faci pentru El și El face pentru tine. De aceea noi mereu vă încurajăm să dați din timpul și resursele voastre lucrării. De ce? Fiindcă vă vrem binele, vă vrem binecuvântați. Fiindcă noi nu vă putem oferi ceea ce Domnul vă poate oferi. Măcar veniți și vă rugați. Observați, ce-ar fi să-ți faci o listă cu diferitele lucrări ale bisericii? Și cu oamenii care sunt parte din acele lucrări, să te rogi pentru ei. Pavel știa că dacă vrei să ai o biserică puternică, vie, o biserică bună, roagă-te specific pentru fiecare parte, departament, lucrare acelei biserici. Așa că fii încurajat să te rogi pentru frații tăi. Asta îți arată dragostea ta pentru ei. Și asta îți mai zic, să-ți mai dau un pont. Când te rogi pentru ei, ia-ți un minut și scrie un SMS. Tocmai acum m-am rugat pentru tine. Apreciez efortul tău. M-am rugat ca Domnul să te binecuvânte. E un eveniment, Domnul să-ți dea putere. Știi cât de mult înseamnă când primești un SMS din ăsta scurt, când nu te aștepți de la cineva care să roagă pentru tine? De vrei să-ți iubești frații de credință, alege să-ți aduci aminte de lucrurile bune. 2. Roagă-te pentru ei. 3. Privește-i cum îi privește Dumnezeu. Versetul 6. Că sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Știai că dacă tu ești ucenicul lui Dumnezeu, El ori lucrează prin tine, ori lucrează în tine, sau ambele? Ucenicul este rezultatul nașterii din nou. Acel moment când prin credință se naște pocăința și asta începe să aducă rod. Adică Dumnezeu începe să lucreze în tine. Scriptura îmi spune că cine e în Hristos Iisus este o făptură nouă. Adică intră în prelucrare spre un produs final. Care e produsul final? Să ne facă asemeni Fiului Său, modelului Hristos. De aceea Pavel aduce aminte de acest proces început în ziua convertirii lor, când Dumnezeu a început acea lucrare bună în ei. Dar atenție, lucrarea, prelucrarea înseamnă timp. Nu e o chestiune de o zi, nu e o chestiune de o săptămână, nu e o chestiune de un an. Observați cât ține, când o va isprăvi. În ziua lui Iisus Hristos. Asta înseamnă, fie în ziua în care tu și cu mine ne vom întâlni cu El în cer, adică după moarte, va fi o zi când fiecare om, spune Scriptura, va da socoteală în fața tronului lui Dumnezeu. Fie când Iisus va reveni ziua cu zi mare, în Biblie, sfârșitul lumii, judecata, da? Ziua revenirii lui Hristos. În acea zi Dumnezeu va pune punct prelucrării tale. Dar până atunci, pricepe că eu și cu tine suntem între linia de start și linia de finish. Între. Adică prelucrați. Și asta înseamnă de ce uneori ne simțim așa de fain în Domnul, alteori de-abia ne mai mișcăm. Uneori suntem bucuroși, alteori frustrați, fiindcă am vrea să fim perfecți, dar nu suntem. Uneori chiar ni rușine de cum ne comportăm. Și întrebarea e, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să gândim, să ne percepem pe noi, dar și pe ceilalți frați de credință, când îi vedem în astfel de momente? Fiindcă e atât de greu să-ți iubești frații de credință când îi vezi cum sunt și ce fac uneori. E atât de greu să ne iubească ei pe noi când ne văd pe noi ce facem. 5 sfaturi practice extrase din acest verset. Uitați-vă cu mine, unul la mână. Nu uita că toți suntem în șantier. Adică nu suntem finisați deja. Dumnezeu a început o lucrare, dar hei, mai are până ce să o termine. Așa că, practic, nu veni cu mare așteptări la biserică. Sunt unii, mai ales din cei botezați de curând, care atunci când ajung să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, experimentează ceva nemai întâlnit până atunci. Au o pace, au o bucurie, e plinătatea prezenței Duhului Sfânt în ei. Totul e parcă mai bun, mai curat, mai liniștitor, inclusiv oamenii din biserică sunt altfel. Și așa e, ăsta e adevărul, dar, hei, nu sunt perfecți. Și aici e problema. În multe privințe, oamenii din biserică sunt mai altfel decât cei din lume sau decât așa cum i-ai cunoscut tu acum 5, 7, 10 ani. Dar sfințenia e progresivă. Prelucrarea Duhului Sfânt se face etapizat. Și în prima fază te conștientizează de anumite păcate, de stări nepotrivite, de care ne pocăim. Apoi, an de an, depinde cât îl lăsăm noi, Dumnezeu mereu ne schimbă și se focalizează parcă spre o altă latură a personalității noastre. Și uneori lucrul ăsta nu e ușor, fiindcă sunt anumite apucături pe care noi le avem și ne-am obișnuit atât de mult cu ele în viață încât au devenit automatisme și noi suntem orbiți de propriile noastre păcate. Unii, spre exemplu, nu își dau seama de anumite lacune în limbaj, de cuvintele aiurea pe care le folosesc. Poate glume proaste, poate sarcasm, poate mai rău bârfă sau negativism. Uneori nu învață decât atunci când ajung în crize și când îi rănesc pe altul, își dă seama ce ar trebui să schimbe. Așa cum alții suferă de mândrie, asta e și mai rea. Că nu o vezi tu, dar alții o văd în tine. Sau de autoneprihănire, mereu ești mai sfinți ca alții. Sau de lăcomie, sau de control, sau de perfecționism. O, dar vrei să zici că ăsta e păcat? Mare idol, perfecționismul. Încă mai au anumite zone în viață unde Dumnezeu mai are de lucru. Și aici apare problema. Fiindcă, după luni de zile super faine în grup, la nivel personal în biserică, într-o instanță oarecare, îi vedem cum reacționează. Și acele modele, și acea imagine, și acea așteptare ne surprinde și ne dezamăgesc. Vorbe, fapte, nu ne-am așteptat la așa ceva. Și atunci vine ăla care știi tu-i cu tine, aproape în fiecare zi și soptește, n-avezi? Ce ți-am zis eu ție? Ăștia-s ipocriți. Ăștia nu-s mai buni ca tine. Ăștia nu-s mai buni ca ăia din lumea din care ai venit? Nu te mai chinui, e o iluzie religioasă, e doar de fațadă. Tu habar n-ai ce păcate mai ascund ei. Și lăstarii suspiciuni încep să crească. Și încep ce faci? Automat te îndepărtezi de acești oameni. Încep să nu mai ai încredere în ei. Încep să nu mai ai încredere, mai ales în biserică, fiindcă dacă unii dintre ei și lideri în biserică, ai. Și unde ajungi? Acolo unde vrea Satan să te ducă. Să te lași de biserică, de grup, de credință. De aceea atât de important să reții că și tu și noi, inclusiv eu, suntem în șantier. Suntem încă în prelucrare. Și asta înseamnă că deși Dumnezeu a curățat, a eliberat, a schimbat multe noi, încă mai sunt lucruri care trebuie schimbate, fiindcă n-am ajuns încă în cer. Abia acolo vom fi transformați pe deplin. De aceea în teologie se face o diferență între sfințire și glorificare. În glorificare Dumnezeu ne va schimba totul, în sfințire încă pe pământ mai are de schimbat. Dacă dai cumva de vreun creștin, că mai e și dintre ăștia, care zice că el a ajuns la apogeu, care la orice întâlnire de rugăciune, de grup mic, de dare de socoteală, el nu are nimic de schimbat. Oh, el tot timpul e ok, la el totul e bun, numai motive de mulțumire are. Ai grijă astfel de oameni, de ăștia să te ferești. Ăștia au cele mai mari probleme. Fiindcă nu există niciun om perfect, nici o biserică perfectă, ci doar perfectibilă. De aceea noi mereu spunem în biserica noastră, noi nu urmărim perfecțiunea, ci progresul. Noi vrem să știm că tu, an de an, anul ăsta, ai fost sau ești mai bun ca anul trecut, fiindcă ai lăsat un anumit domeniu să se schimbe în viața ta. De aceea noi, ca și păstori, vom căuta să vedem pe ce laturi mai trebuie să fii șlefuit sau uneori dăltuit, că la unii ești numai cu dalta. Așa că iubește-ți frații de credință, așa cum sunt, fiind conștienți că sunt în șantier și când îi vezi calune, că nu te da deoparte, ci atunci în momentul să te apropii, să vezi cum îi poți ajuta. De aceea noi avem un departament de consiliere, de aceea avem acel timp de veghere în grupurile mici, de aceea păstorii, când văd că ceva nu e ok în viața ta, la locul tău de muncă, în familie, da, ne băgăm. Dar de ce vă băgați? Pentru că Dumnezeu ne cheamă să vă păstorim. Fiindcă sunteți în șantier, dar nu ne grăbim să luăm măsuri decât cele pe care Biblia le cere când Duhul Sfânt ne călăuzește. De aceea, de vrei să-ți iubești frații în credință, reține ceea ce Hristos spune, toți suntem în șantier. A început o lucrare, dar încă îi prelucrează. Doi, adu-ți aminte că alții au fost unde ești tu. Observați certitudinea lui Pavel. Sunt sigur, sunt încredințat că Dumnezeu, care a început în voi această lucrare, păi cum poți să fii așa de sigur? Păi și am trecut pe aici, mai. Și am avut momentele mele în viață. Chiar când v-am plantat ca biserică în Filii, vă mai aduceți aminte când a fost bătut, aruncat în carceră, cu picioarele în butuci din cauza Evangheliei? O experiență care cu siguranță putea să-l determine să-l acuze pe Dumnezeu? De ce nu m-ai protejat? De ce n-ai avut dragoste? Mi-ai închis ușele în Asia? Mi l-ai deschis în Filip? De ce n-ai intervenit să oprești pe lictorul ăsta să mai bată? De ce nu ai înduplecat pe dregători? Cum te-ai fi simțit tu în locul lui Pavel? Nu te-ai fi simțit oare acolo în carcere, bătut, în butuci, dezamăgit de Dumnezeu? Părăsit de Dumnezeu? Nu ți ridicai și tu întrebări? Observați, Pavel era deplin încredințat. De ce? Fiindcă el știa că și în împrejurările astea mai puțin favorabile, nu înseamnă că Dumnezeu și-a întors față de la el, ci că Dumnezeu se folosește uneori chiar și de crizele noastre pentru a ne prelucra și a răscumpăra chiar răul în bine, cum s-a întâmplat și cu el. Dacă Pavel n-ajungea în carceră, cum ajungea să dea o cu temnicerul care numai acolo trăia și să-i vorbească și omul ăsta să se pocăiască? De aceea atât de important ca în grupul tău mic, când vezi un credincios că trece prin încercări, încurajează-l, cum a făcut Pavel în Filip. Cum? Mărturisește experiențele tale grele. Cum și tu ai avut momentele tale de cădere, cum și tu ai greșit, cum și tu ai călcat pe bec, pe lângă, dar cum, uite, Dumnezeu te-a învățat anumite lucruri, cum Dumnezeu schimba răul în bine. Fiți vulnerabili. Vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci este un atu pentru un creștin. Și trei, fii conștient că Domnul a început ceva în tine. Observați în text. Sunt încredințat că Dumnezeu, care a început în voi o lucrare. Nu știu pe unde ești în zilele astea, dar indiferent cât de căzut ai ajuns, dacă tu ai avut o perioadă în viață când, sincer, tu știi că te-ai pocăit, nu vorbesc aici de o experiență, ci de o perioadă în care ai simțit nașterea din nou, Duhul Sfânt te-a cercetat, te-a lăsat de păcate, ai început să umbli cu El, Dumnezeu a început ceva în tine și asta e important să reții, chiar dacă acum, poate în ultimile luni, în ultimii ani, ai început să te împietrezi, să te depărtezi de Domnul, să cazi în păcat, să-ți plac acolo, îți semne clare că cineva te trage în jos, te vrea pierdut, vrea să distrugă ceea ce Dumnezeu a început în tine. Nu uita ce s-a întâmplat atunci, când Dumnezeu semănat ceva. Știați că avem oameni în biserica noastră și peste tot pe unde merg, care după 20-30 de ani de trăire în lume, unii la vârste de 40-50 de ani, chiar 60 de ani, ca fiul risipitor se întorc la biserică. Și care e motivul pentru care se întorc la biserică? Că atunci când au fost mici, au fost la biserică cu bunica, cu mama, că au fost în grupul de tineri, că au crescut și ei și i-au dus vecinul sau vecina, ceva s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Sămânța aia a fost sămânată și sămânța aia nu le-a dat pace. Și toată viața lor știau că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și după 20-30 de ani sămânța începe să dea rod. Și vezi cum se întorc, de ce vin, că Dumnezeu odată a început o lucrare în ei. De aceea dacă ești astăzi acolo unde știi că Dumnezeu nu te vrea, ai avut un moment în care Dumnezeu știe că a început o lucrare în tine, oprește-te din drumul tău și revină la Tatăl. Fiindcă El ce-a început vrea să ducă la bun sfârșit, dar asta înseamnă că tu trebuie să lași. Noi suntem aici să te ajutăm. Noi credem că Dumnezeu orice lucrare poate să ducă la bun sfârșit. Dar poate îmi spui, hei, uite-te la mine cum sunt, unde am ajuns, nu mai este nimic bun din mine, e adevărat, atâta timp cât te încrezi în puterile tale. Nimic bun, uite-te în text. Încrede-te în El că va lucra spre binele tău în viață. De ce? Pavel nu spune doar, sunt încredințat ca acela care a început în voi această lucrare, ci a început în voi această lucrare bună. Dumnezeu niciodată nu începe ceva pe jumătate bun sau ceva rău. Ce lucrare bună. Dar Cristi, ce poate să iasă bun din mine acum? Acum nu, dar în viitor da. Fiindcă ceva bun a fost semănat în trecut. Și ceva bun Dumnezeu prelucrează pentru viitorul tău. Pentru tine la momentul ăsta nimic nu vezi bun. Dar când îți încredințezi povara aia în mâinile Lui, așteaptă să vezi răul ăla care se transformă în bine. Câți nu ne uităm în urmă și nu vedem bunătatea lui Dumnezeu chiar și atunci când a fost cel mai greu în viață. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă bisericii. Să avem mare grijă când avem tendința să judecăm pe alții. Tu habar n-ai ce a început Dumnezeu în ei. Tu habar n-ai de ce Dumnezeu îi trece pe acolo. Mai bine ar fi să te rogi pentru ei ca Dumnezeu să scoată lucrarea bună din situația în care se află. Când tu îți privești frații prin prisma șantierului și știi că și ei ca tine sunteți în prelucrare și știi că undeva Dumnezeu a început o lucrare bună în ei, cred că altfel îți vei gestiona și momentele de cădere sau de lipsă de veghere. Pe de altă parte, noi într-adevăr suntem puși în anumite situații ca biserică să luăm măsuri față de anumiți credincioși prin disciplinare, excludere, care sunt tot măsuri biblice, dar sunt măsuri de recuperare. De ce? Fiindcă uneori trebuie omul forțat să treacă prin anumite împrejurări când alege păcatul. Ca fiul risipitor. Fiindcă Dumnezeu uneori, acolo când îl lasă de capul lui, omul îi vine minte la cap și începe să se întoarcă înapoi. Scopul disciplinării și al excluderii trebuie să fie mereu recuperarea. Dacă cumva vreun fiu risipitor vine înapoi, să avem grijă cum îl primim. Fiindcă Dumnezeu vrea să facă o lucrare bună și din ceea ce a fost rău atâția ani. Și ăsta e ultimul meu sfat din textul ăsta. Dumnezeu nu vrea să te abandoneze, reține asta. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și observă ultima frază, o va isprăvi, nu tu, ci El. De aceea nu crede vocile care spun, Dumnezeu a sfârșit-o cu tine. Tu ai trecut limita, tu nu mai poți să fii iertat, pe tine nu te mai ascultă Dumnezeu. În cele mai multe cazuri, nu Dumnezeu trage linia, ci noi o tragem, că datorită necredinței noastre abandonăm lupta. Uită-te la Pavel, el nu spune, cel care a început această lucrare în voi, poate o va isprăvi, sau probabil că o va isprăvi, Domnul știe. El e foarte categoric, Dumnezeu o va isprăvi, o va finaliza. Adică și atunci când te simți dincolo de limita harului său, nu-ți pierde credința, ci revină spre el, fiindcă Dumnezeu te poate prelua așa cum ești, chiar și în cioburi, și poate să-ți refacă viața. Și aici vreau să trag o o avertizare din nou, fiindcă mereu primesc mesaje, discut cu persoane care au impresia că au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, că au înfăptuit păcate de moarte, că nu mai există iertare. Și de cele mai multe ori vin cu refrenul ăsta: frate Cristi, nu mai simt nimic. Nu știu de unde și până unde s-a creat concepția asta total nebiblică, că siguranța mântuirii noastre stă în ceea ce simțim sau nu. Pe ce bază suntem noi mântuiți? Pe ceea ce simțim sau facem noi? Biblia ne spune că noi suntem mântuiți prin credință. Și credința e acea încredere netăgăduită în lucrurile care nu se văd, nu se simt, nu mai auzi vocea Domnului, dar crezi, ești acolo și crezi. De aceea noi mereu le spunem celor care vin mințiți și îngroziți de Satan: voi nu v-ați pierdut Duhul Sfânt, din contră l-aveți, fiindcă dacă nu l-ați avea, n-ați fi atât de frământați și n-ați apelat la ajutor. Duhul vă împinge în direcția asta. Problema voastră e să distingeți între vocea Duhului Sfânt și alte voci care vă proclamă minciuni. Fiindcă Dumnezeu nu-și abandonează atât de ușor credincioși. O, da, sunt situații, este adevărat, în care Dumnezeu îi lasă în voia minții lor, sau uneori își întoarce fața de la ei, sau uneori merge împotriva lor, dar omul respectiv trebuie să ajungă într-o stare de împietrire avansată și într-un tipar continuu a păcatului cu voia care orbește și nimicește, dar și în acel proces Domnul încă luptă pentru acel om. De aceea, dacă vrei să-ți iubești frații de credință, continuă să te rogi pentru ei. Încurajează să se încreadă în Dumnezeu orice li s-ar întâmpla, să înțeleagă că și ei și noi suntem toți în șantier. Unii avansăm mai rapid, alții, ca și pasajul din Micălaca, cam stăm pe loc. Ne mai trebuie câțiva ani. Dar și peste ani Dumnezeu poate lucra și finaliza ceea ce a început. Când eu am priceput chestia asta cu șantierul și cu etapele și cu modul în care Dumnezeu lucrează, hei, altfel mi-am trăit viața și am privit pe frații mei. Nu mai am acele așteptări false, fiindcă știu că fiecare din ei e într-o altă fază de lucru în acest mare șantier numit biserică. Așa că dacă vrei să înveți să-ți accepți frații și mai ales să trăiești împreună cu ei, ba chiar să iubești, învață de la Pavel aceste 4 sfaturi pe care ți le dă în Filipeni 1. Gândește lucruri bune despre ei. 2. Roagă-te pentru ei. 3. Privește-i cum îi privește Dumnezeu. Și 4. Transmite-le simțămintele tale. Versetul 7 și 8. Uite-te la Pavel, nu doar că gândește în inima lui, el nu doar că se roagă pentru ei, nu doar că îi privește de la distanță, ci le transmite public, personal și direct simțămintele lui de dragoste. Versetul 7 și 8. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și observați, vă port în inima mea, vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă. Credeți că cei din Filip pricepeau că Pavel îi iubește? Evident! De ce? Fiindcă le spune aceste lucruri. Și întrebarea se ridică: de ce este greu, de ce nu este greu lui Pavel să-și exprime sentimentele de dragoste față de ei? Un prim răspuns ar fi: fiindcă nu era român. Fiindcă noi românii ne țucăm și pruncul numai în somn, nu cumva să se fălască. O, la critică, campion! Când e vorba de complimente, aha, noi suntem smeriți. Doi. Poate că era bărbat. Un alt fel de bărbat. Adică, cum să zic, noi bărbații mereu avem o criză de cuvinte, știi? Când e vorba să vorbim despre chestii tehnice, stăm acolo lângă motorul ăla și îți explicăm fiecare piesă, ce să mai vorbesc despre meci. Deci eu pot să spun toată istoria fiercului fotbalist de la Real Madrid, cum vrei tu, de la un cap la altul. Tot știm, când e vorba de cuvinte de dragoste, ziceți-mi voi, nevestelor. E două ori pe an, când e ziua ei și poate când mai vrei altceva. Cam atât. Pavel era un bărbat în toată regula. Uite-te unde scrie Pavel, unde numai adevărații bărbați rezistau. Vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. De acolo vă scriu din lanțuri, eram pușcărie. Nu-i se pare ciudat că Pavel, în loc să se vaite, să se înceapă epistola: o, frații mei, dacă ați vedea voi pe unde sunt eu, o, lanțurile astea, Domnul să se îndure, vai, suferințele mele. El care avea nevoie de încurajare, încurajează pe alții și le transmite foarte afectuos dragostea lui. De fapt, în cartea Filipeni, de 10 ori apare expresia asta în diferite forme: ce simt eu despre voi? Adică Pavel transmite deschis simțămintele lui și asta ar trebui să ne dea de gândit? Biserica, în loc să fie cunoscută ca și o comunitate a restricțiilor și mustrărilor, ar trebui să fie o comunitate a încurajării, în care oamenii să se simtă iubiți, apreciați și încurajați. Și nu o spun în sensul artificial, ci în cel mai serios mod posibil. Fiindcă exemplul avem aici în Scripturi, Sfântul Apostol Pavel, un om care a știut să mustre când o trebuie mustrat, dar a știut să încurajeze și a făcut-o de atâtea ori, inclusiv a avut lucruri pozitive de spus despre prăpădița din Corint, că te îngrozești când vezi ce făceau aia în biserică. Și totuși îi laudă. Ce ar trebui să se întâmple să te resetezi și tu pe încurajare? Ce ar trebui să se schimbe în tine, să nu mai fii așa negativist? Să nu mai tot judeci, să nu mai tot critici, ci să începi să spui și cuvinte frumoase. Poate celor din casa ta, poate celor din biserica ta. Cum să-ți poți opri instinctul ăla de bârfă care vine din rădăcina firii tale? De ce ți-e greu să scrii sau să spui celor pe care îi întâlnești duminica la biserică un compliment sau un gât pozitiv? Tu îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă aici în biserica noastră fiecare membru al nostru, duminica, ar veni setat ca intenționat să găsească o singură persoană, cel puțin una care să-i spună un compliment sau ceva pozitiv, duminică de duminică? Vă spun eu, lucrarea noastră ar înflori și mai mult. Și știu că sunt unii dintre voi care faceți deja lucrul acesta. Mă rog ca acest lucru să devină un obicei, o cultură în biserica noastră. Dacă nu în biserică, unde ar trebui să dezvoltăm o cultură a încurajării? Dacă nu aici, atunci unde ar trebui oamenii să primească, să simtă, să transmită dragostea? Fiindcă dragostea e ceea ce lipsește lumii, dar dragostea ar fi ceea ce trebuie să definească biserica, fiindcă dragostea, vă aduceți aminte de la început, este parte integrantă în identitatea ucenicului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Nu cât de sfinți vă credeți, nu cât de religios sunteți, nu cât de, vai, câtă dreptate am, nu cât de critic, nu cât de perfecționist, ci când arăți câtă dragoste ai unul față de celălalt. Cei din afară trebuie să vadă ceva diferit aici înăuntru, între noi. Și la asta vă chem, să vă iubiți frații de credință. Fiindcă prin asta nu doar că încurajați, dar îl încurajați pe Iisus, care văzând că faceți asta, îi împliniți visul, îi perpetuați modelul și trei, îi ascultați porunca. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.